Anno ab Incarnazione Domini centesimo quinquagesimo sexto. Marcus Antonius Verus decimus et quartus ab Augusto regnum cum Aurelio Commodo fratre suscepit, quorum temporibus cum eleute vir sanctus pontificatui Romanae Ecclesiae praeset, missit ad eum Lucius Britanniarum rex epistolam obsecrans, ut per eius mandatum Christianus efficeretur.